วัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการชมรมคนทำสื่อนะคะอยู่กับดิฉันเช่นเคยค่ะดวงพรทรัพยลักษณ์ค่ะทุกวันอังคารแบบนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ www.stou.ac.th เลือกที่ Radio ออนไลน์ค่ะสำหรับสาระต่างๆในรายการวันนี้นะคะคงจะก้าวข้ามประเด็นในเรื่องของสถิติในช่วงปี2555ไม่ได้เลยเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยใกล้ที่จะก้าวข้ามจากปี2555ไปสู่ปี2556แล้วนะคะเราก็จะมีสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้สื่อการใช้เทคโนโลยีมาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีนิทรรศการที่น่าสนใจนะคะในเรื่องของนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับภาพฝีพระหัตถ์นะคะมาฝากท่านผู้ฟังด้วยนอกจากนี้นะคะยังมีบทความทางวิชาการที่เราได้คุยกันไปแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในเรื่องของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะคะจะเป็นตอนเป็นโมเดลที่2ค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพูดถึงโมเดลที่1ไปแล้ววันนี้เราจะมาต่อกันในโมเดลที่2นะคะซึ่งในเรื่องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นี้นะคะเป็นของท่านอาจารย์สุรศักดิ์บาเฮค่ะเผยแพร่ในเว็บไซต์เพื่อการศึกษาของอาจารย์สุรศักดิ์เองนะคะที่ www.skutech3.com ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาตามต่อกันนะคะว่าจะมีสาระที่น่าสนใจในโมเดลที่2อย่างไรบ้างนะคะนอกจากนี้นะท่านผู้ฟังสามารถที่จะส่งอีเมลมาพูดคุยสื่อสารกับทางรายการได้ที่ stouhtech@gmail.com ค่ะหรือจะส่งเป็นจดหมายไปสนียบัตรมาที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุขเทพธรรมธิราชนะคะถนนแจ้งวัฒนาตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะรหัสไปรษณีย์11120ค่ะวงเล็บนิดนึงนะคะว่ารายการชมรมคนทำสื่อค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าสถิติที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้นะคะคิดว่าน่าสนใจเพราะว่าเนื่องจากว่าเว็บไซต์ Google ค่ะได้เปิดเผยผลการจัดอันดับเทรนด์นะคะคำค้นหาที่มาแรงในการที่จะค้นหาหรือว่าเสิร์ชมากที่สุดตลอดปี2555นะคะซึ่งจัดทำโดยบริษัทเว็บไซต์ Google เองนะคะว่าในแต่ละประเทศที่เขาเสิร์ชเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะโดยเฉพาะในประเทศไทยนะคะที่ว่ามีคำที่ได้รับการค้นหามากที่สุดนะคะจากการคีย์เข้าไปใน Google นะคะก็คำต่างๆเหล่านี้ที่เกิดการค้นหาหรือว่ามีการเสิร์ชเนี่ยนะคะมันสะท้อนให้เห็นว่าคนในสังคมแต่ละที่เนี่ยสนใจอะไรและอะไรบ้างที่มาแรงนะคะสามารถที่จะบ่งบอกวิถีชีวิตของคนนะคะที่ว่าเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะโดยอันดับที่เป็นคำค้นที่แบบมาแรงมากๆนะคะอันดับที่1คือคำว่า Flowshare ค่ะ Flowshare เนี่ยเป็นเว็บไซต์แชร์เพลงที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้นะคะแล้วนอกจากนี้ยังมีคำอื่นอีกนะคะถ้าเราลองดูเป็นคำสุดฮิตแรกๆเลยที่ยังไม่ได้จัดหมวดหมู่เนี่ยก็จะมีคำว่า Flowshare มีคำว่าแรงเงามีคำว่าซิมชีมินะคะมีกังนัมสไตล์นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเพลงนะคะเป็นเพลงร่มสีเทานะคะหรือว่าเป็นละครเรื่องอื่นๆก็ยังมีอยู่นะคะสำหรับถ้าเราแยกเป็นหมวดหมู่นะคะอย่างหมวดบุคคลเนี่ยคำที่สืบค้นมากเลยนะคะคือคำว่าครูอังคณาค่ะส่วนหมวดของเพลงก็จะเป็นกังนัมสไตล์นะคะหมวดรายการโทรทัศน์ก็ไม่แพ้ละครแรงเงาแน่นอนนะคะนอกจากนี้ถ้าเป็นหมวดกีฬานะคะก็จะมีวิลาวันอภิญญาพงศ์ค่ะหมวดร้านอาหารจะเป็นร้านอาหารที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็หมวดอื่นๆอย่างเช่นหมวดอาหารก็จะเป็นอาหารที่เป็นอาเซียนนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดลำดับนะคะได้นำเสนอผ่านจากเว็บไซต์www.กระปุก.com ค่ะได้เอาข้อมูลดีๆมาแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ฟังนะคะอันนี้เป็นข้อมูลสถิติแรกทีนี้เรามาดูในเรื่องที่2กันนะคะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่คิดว่าเป็นเรื่องที่คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าใครใช้สมาร์ทโฟนนะคะในการติดต่อสื่อสารเนี่ยเชื่อว่าจะต้องรู้จักแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า LINE ค่ะตอนนี้นะคะคนไทยเนี่ยใช้ LINE บ่อยที่สุดในโลกค่ะเป็นอันดับ1ของประเทศที่มีผู้ใช้บ่อยที่สุดในโลกแล้วก็แถมตอนนี้ยังมียอดผู้ใช้มากกว่า10ล้านคนแล้วนะคะสำหรับในประเทศไทยนะคะข้อมูลที่ดิฉันพูดนี้นะคะได้รับการเปิดเผยนะคะ จากผู้จัดการฝ่ายอาวุโสสำนักงานฝ่ายธุรกิจของ LINE นะ NHN Corporation ค่ะแล้วก็ผู้แทนส่วนธุรกิจ LINE ในประเทศไทยนะคะบอกว่าตั้งแต่เปิดตัวแอปพลิเคชันนะคะในเรื่องของ LINE เนี่ยผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ดาวน์โหลดฟรีใน37ประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยเนี่ยนะคะผลสำรวจออกมาว่าประเทศไทยมีอัตราผู้ใช้ LINE กว่า10ล้านคนค่ะเติบโตกว่า 1,150% ทีเดียวนะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะซึ่งเวลานั้นน่ะยังมีผู้ใช้ไม่ถึง1ล้านคนนะคะเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ใช้ LINE ทั่วโลกนะคะและล่าสุดคือเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะมีผู้ใช้ 82.4 ล้านคนจาก231ประเทศทั่วโลกนะคะโดยประเทศไทยเป็นอันดับ1ค่ะที่ใช้ LINE บ่อยที่สุดในโลกนะคะนอกจากนี้นะคะก็ผู้จัดการอาวุโสนะคะก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยครองอันดับ3ของโลกจากจำนวนผู้ใช้ LINE เป็นรองจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวันนะคะแต่อัตราการเข้าใช้งานเนี่ยที่มากที่สุดนะคะโดยเฉลี่ยนะคะ1ครั้งใน24ชั่วโมงเนี่ยถือว่าไทยเนี่ยเป็นอันดับ1นะคะแล้วก็มีการผลสำรวจอีกนะคะว่าผู้ใช้สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการที่เป็น Android เนี่ยก็จะมีจำนวนมากคิดเป็น55%นะคะรองลงมาจะเป็น iOS 40%และนอกจากนั้นก็อาจจะเป็น Windows BlackBerry อีกประมาณ5%ค่ะอันนี้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถิติที่คนไทยไม่แพ้ใครเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันนะคะที่นิยมกันตอนนี้คือตัว LINE เนี่ยก็ได้ข้อมูลดีๆมาจากมติชนออนไลน์ค่ะเดี๋ยวเราในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะกับเพลงเสียงเดียวของ Stamp ค่ะ
จงเปิดหัวใจให้มันกว้าง
ค่ะกลับมาช่วงที่2ของรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะคะเช่นเคยวันนี้เรามีนิทรรศการที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะเริ่มด้วยนิทรรศการแรกนะคะเป็นนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์นะคะควงกล้องท่องโลกนะคะซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะได้พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ได้ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศในช่วงปีพุทธศักราช2554ถึง2555จำนวน181ภาพด้วยกันนะคะได้นำมาจัดแสดงในนิทรรศการที่ชื่อว่าควงกล้องท่องโลกนะคะซึ่งจัดโดยสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะโดยการนำของคุณถาปณะสิริวัฒนาภักดีซึ่งท่านเป็นนายกสมาคมนะคะจัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งในโอกาสที่เปิดนะคะนิทรรศการเนี่ยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงเป็นประธานนะคะเปิดนิทรรศการด้วยพระองค์เองนะคะแล้วในการเปิดนิทรรศการเนี่ยทรงบรรยายถึงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์บางส่วนนะคะโดยได้แสดงเห็นถึงความรู้สึกที่ได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกสนานนะคะในขณะที่ได้บรรยายภาพถ่ายนะคะโดยทรงมีพระดำรัสนะคะว่าในรูปทุกปีเดี๋ยวจะคล้ายๆกันเพราะว่าไปไหนก็จะทรงพกกล้องที่เป็นทั้งแบบแขวนนะคะซึ่งพลุงพลังมากเวลาเสด็จไปงานหรูๆเนี่ยจะต้องแอบเอาไว้ในกระเป๋าเพราะว่ายังไม่ถนัดถ่ายด้วยมือถือประเภท iPad นะคะหรือ iPhone นะคะจนต้องออกแบบเสื้อผ้าใหม่นะคะที่เรียนแบบเสื้อช็อปแบบอาชีวะค่ะมีกระเป๋าใส่ของประกอบอาชีพเรื่องภาพถ่ายนะคะทำให้พระองค์นึกถึงการสื่อข่าวด้วยภาพนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าสมัยทรงพระเยาว์เนี่ยก็จะเป็นช่วงสงครามเวียดนามค่ะทรงได้รู้จักช่างภาพหญิงชาวอเมริกันนะคะช่างภาพท่านนั้นก็บอกว่าเวลาถ่ายภาพเนี่ยต้องซ้อมค่ะเวลาไปพื้นที่จริงเนี่ยจะต้องมีสมาธิเทคโนโลยีสมัยนี้การสื่อข่าวให้ประชาชนเนี่ยถ่ายส่งมาศูนย์กลางแล้วเพื่อเผยแพร่เนี่ยไม่มีวันที่มันจะโกหกกันได้อันนี้ท่านก็ได้บรรยายในขณะที่เปิดงานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์นะคะควงกล้องท่องโลกนี้เปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะตั้งแต่บัดนี้นะคะจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์2556นะคะตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มจะหยุดทุกวันจันทร์นะคะจัดที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะคะชั้น9ค่ะหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนี้อยู่ที่4แยกประทุมวันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์นะคะสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ห้องนิทรรศการแล้วก็ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะรายได้ทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐนะคะอีกข้อมูลนึงที่นำมาฝากนะคะเป็นงานนิทรรศการภาพถ่ายเช่นกันค่ะโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.นะคะร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็การวิจัยแห่งประเทศเยอรมนีค่ะโดยสถาบันแลกเปลี่ยนวิชาการแห่งประเทศเยอรมนีนะคะและสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐเยอรมนีกรุงเทพนะคะร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของปีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีค่ะและนวัตกรรมแห่งอาเซียนและ EU จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวาระ150ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเยอรมันค่ะโดยจัดแสดงนิทรรศการชุด Eye of the Sky ค่ะแสดงภาพถ่ายดาวเทียมขนาดใหญ่เกี่ยวกับโลกใบนี้นะคะซึ่งนิทรรศการนี้แสดงให้เห็นถึงลักษณะภูมิประเทศของ2ทวีปผ่านภาพถ่ายดาวเทียมที่สวยงามน่าประทับใจจากศูนย์อวกาศแห่งชาติเยอรมันค่ะโดยต้องการให้ผู้เข้าชมได้เห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยทางวิชาการตลอดจนการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพธรรมชาติที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์นะคะภาพถ่ายดาวเทียมของพื้นที่ซึ่ง EU และอาเซียนได้มีการทำงานวิจัยร่วมกันเน้นให้เห็นถึงความสำคัญและความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อกันอย่างแน่นแฟ้นของทั้งสองภูมิภาคนะคะนิทรรศการจะจัดนะคะแสดงนะคะจัดมาแล้วตั้งแต่วันที่4ธันวาคมที่ผ่านมานะคะแสดงไปจนถึงวันที่31มกราคม2556ค่ะโดยเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง ทุ่มครึ่งนะคะที่จตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.ค่ะชั้น4อาคารจามจุลีสแควร์นะคะสามารถที่จะไปด้วยรถไฟใต้ดินที่สถานีรถไฟใต้ดินสยามโทษค่ะสถานีรถไฟใต้ดิน3ย่านค่ะดูรายละเอียดเกี่ยวกับนิทรรศการได้ที่นะคะเว็บไซต์ www.nsm.or.th ค่ะขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะก่อนที่จะมาตามต่อกันในบทความทางวิชาการที่น่าสนใจค่ะเราพักกันด้วยเพลงขอให้ของ The Bottle Blue ค่ะช่วงสาระความรู้นะคะในรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะคะวันนี้เป็นบทความทางวิชาการที่ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในเรื่องของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะเขียนโดยอาจารย์สุรศักดิ์ปาเฮค่ะท่านเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพทย์เขต2ค่ะนำเสนอนะคะผ่านเว็บไซต์ของท่านอาจารย์เองค่ะ www.addkutec3.com นะคะซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พูดถึงกรอบการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะคะซึ่งในกรอบการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เนี่ยเป็นคำที่กล่าวที่กลายมาเป็นส่วนสำคัญนะคะต่อการวิเคราะห์และอภิปรายกันอย่างกว้างขวางในสังคมรอบด้านในปัจจุบันนะคะได้ถูกกำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์การทำงานเพื่อจัดการศึกษา การเรียนรู้ในยุคใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการจัดการเรียนรู้นะคะซึ่งทักษะแห่งศตวรรษที่21เนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อนักการศึกษาหลากหลายฝ่ายนะคะต้องร่วมกันวิจัยเพื่อสร้างรูปแบบแล้วก็นำเสนอแนวปฏิบัติต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาเรียนรู้ให้เกิดให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างทักษะเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เนี่ยจึงมีลักษณะของการศึกษาวิจัยในเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพแห่งองค์ความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญแล้วก็สมรรถนะให้เกิดกับผู้เรียนนะคะเพื่อประสิทธิภาพของการเรียนรู้สำหรับการดำรงชีพในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนะคะซึ่งกรอบแนวคิดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่21เนี่ยมีตัวแบบหรือว่าโมเดลนะคะที่น่าสนใจอยู่2ตัวแบบซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พูดถึงตัวแบบแรกหรือโมเดลแรกแล้วคือภาคีเครือข่ายเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่11นะคะและซึ่งประกอบไปด้วย2ส่วนด้วยกันคือส่วนด้านผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษที่21อันนั้นเป็นโมเดลที่1และเป็นโมเดลที่ได้รับการยอมรับนะคะเนื่องจากว่าในโมเดลแรกเนี่ยนะคะกรอบแนวคิดเนี่ยจะเน้นที่ผลสำคัญเป็นผลสำหรับเป็นผลลัพธ์ทางในด้านความรู้ในวิชาการแล้วก็ทักษะแห่งศตวรรษใหม่ที่จะช่วยให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมหลายด้านนะคะทั้งการรู้จักวิธีคิดเรียนรู้ทำงานแก้ปัญหาสื่อสารแล้วก็ร่วมมือทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลไปตลอดชีวิตนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกรอบแนวคิดในโมเดลที่1เนี่ยก็เห็นว่าระบบสนับสนุนการศึกษาโดยเฉพาะประสบการณ์ในการเรียนรู้ทางวิชาชีพเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญกล่าวกันว่าการพัฒนาวิชาชีพคือส่วนที่สำคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วที่ได้รับความนิยมนะคะสำหรับโมเดลที่1เพราะว่ากรอบคิดเนี่ยตรงกับความคิดของผู้กำหนดนโยบายนักการศึกษาแล้วก็ประชาคมธุรกิจองค์กรชุมชนแล้วก็ผู้ปกครองอันนี้เป็นเหมือนกับหัวใจหลักของโมเดลที่1นะคะทีนี้วันนี้เนี่ยเรามาต่อกันในโมเดลที่2นะคะซึ่งโมเดลที่2ก็คือตัวแบบของกลุ่มเมทิรีค่ะโดยในกลุ่มนี้นะคะโมเดลนี้นะคะถูกพัฒนาขึ้นโดยกลุ่มเมทิรีค่ะและห้องวิจัยการศึกษาเขตภาคกลางตอนเหนือประเทศสหรัฐอเมริกานะคะได้เสนอกรอบแนวคิดสำคัญสำหรับศตวรรษที่21ไว้นะคะตั้งแต่ปี2003นะคะซึ่งแนวคิดนี้ได้เพิ่มความรู้พื้นฐานด้านข้อมูลข่าวสารและรวมความอยากรู้ความกล้าเสี่ยงและการจัดการความซับซ้อนเข้าไว้ในทักษะหลักๆนะคะกรอบแนวคิดในส่วนที่เป็นโมเดลที่2เนี่ยเน้นเรื่องการจัดลำดับความสำคัญการวางแผนและการจัดการเพื่อมุ่งผลลัพธ์และเห็นว่าความรู้พื้นฐานทางพหุวัฒนธรรมนะคะเป็นองค์ประกอบที่ชัดเจนอีกอย่างหนึ่งหากไม่นับกลุ่มการสื่อสารยังมีประสิทธิผลเนี่ยกรอบแนวคิดที่กำหนดไว้ในโมเดลนี้เนี่ยเน้นเรื่องความคาบเกี่ยวของหลักสูตรเกี่ยวกับเนื้อหาน้อยกว่ากรอบแนวคิดของกลุ่มแรกนะคะเน้นในเรื่องเนื้อหาความรู้ตามบริบทมากกว่าค่ะซึ่งกรอบแนวคิดนะคะในกลุ่มนี้นะคะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ4องค์ประกอบได้แก่ความรู้พื้นฐานในยุคดิจิทัลค่ะไอความรู้พื้นฐานในยุคดิจิทัลเนี่ยนะคะประกอบด้วยความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะความรู้พื้นฐานเชิงทักษะและข้อมูลความรู้พื้นฐานทางพหุวัฒนธรรมและจิตสำนึกต่อโลกองค์ประกอบที่2ค่ะเป็นการคิดเชิงนวัตกรรมและสร้างสรรค์ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัวการจัดการความซับซ้อนและความสามารถในการชี้นำตนเองความอยากรู้ความคิดสร้างสรรค์และความกล้าเสี่ยงการคิดระดับสูงและการใช้เหตุผลที่ดีค่ะองค์ประกอบที่3นะคะคือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลค่ะประกอบด้วยการทำงานเป็นทีมความร่วมมือและทักษะด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลความรับผิดชอบต่อตนเองต่อสังคมและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองการสื่อสารและการโต้ตอบองค์ประกอบสุดท้ายคือองค์ประกอบที่4ค่ะการเพิ่มผลผลิตในระดับสูงก็จะประกอบไปด้วยการจัดลำดับความสำคัญการวางแผนและการจัดการเพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์การใช้เครื่องมืออย่างมีประสิทธิผลความสามารถในการสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพและเหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยในการกำหนดวิสัยทัศน์นะคะสู่แนวคิดนะการปรับแนวคิดสู่การปฏิรูปการศึกษาไทยเนี่ยท่านอาจารย์สุรศักดิ์ก็ได้เขียนไว้ว่าการสร้างความเข้มแข็งนะคะทางการศึกษาของไทยภายใต้บริบทแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นย่อมเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายนะคะได้ตระหนัก และมองเห็นความสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์ของการพัฒนาคนสู่การพัฒนาชาติเพื่อก้าวสู่สังคมโลกท่ามกลาง สภาพการแข่งการแข่งขันในปัจจุบันนะคะการสร้างความเข้มแข็งของคนในชาติในการจัดการศึกษาจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันทำงานอย่างเป็นองค์รวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปการศึกษาน้อมมีความสำคัญแล้วก็จำเป็นที่ต้องร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความรู้แก่คนในชาติอย่างมีคุณค่าและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะส่งผลต่อการปฏิรูปและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทีนี้ภายใต้ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2ที่มุ่งเน้นพัฒนาและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการทำงานใหม่ทั้ง4ด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปผู้เรียนยุคใหม่การปฏิรูปครูยุคใหม่การปฏิรูปโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่นะคะการปฏิรูประบบบริหารจัดการยุคใหม่นั่นก็น่าจะมีการวิเคราะห์วิจัยเพื่อปรับแนวคิดของตัวแบบที่นำเสนอทั้ง2ตัวแบบนะคะก็คือตัวแบบแรกคือภาคีเครือข่ายเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่2ที่11ค่ะแล้วก็ตัวแบบของกลุ่มเมทิรีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง2ตัวแบบเนี่ยก็มาปรับใช้กับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษนี้ให้เกิดความเหมาะสมกับบริบททางสังคมรอบด้านนะคะเนื่องจากว่าปัจจัยต่างๆที่จะสร้างทักษะความรู้จากการวิจัยเนี่ยจะต้องสอดคล้องสอดรับกับกระบวนทัศน์นะคะของการปฏิรูปการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินะคะซึ่งผู้เขียนเนี่ยได้แสดงให้เห็นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการปรับกระบวนทัศน์การศึกษายุคใหม่ตามแนวการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยมีกรอบแนวคิดนะคะโดยนำเอาฐานแนวคิดจากการวิจัยจากตัวแบบทั้งสองค่ะทั้งตัวแบบที่พูดถึงภาคีเครือข่ายนะคะเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่11แล้วก็กลุ่มของเมทิรีเนี่ยนะคะมาหลอมรวมกันและนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ในเชิงบูรณาการโดยยึดหลักความเหมาะสมกับสภาพแห่งบริบทรอบด้านเป็นประการสำคัญนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่นักการศึกษาที่รับผิดชอบทุกฝ่ายเนี่ยน่าจะนำไปสู่กำหนดกรอบแนวคิดใหม่ภายใต้กระบวนการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันนะคะอันนี้ก็เป็นโดยภาพรวมนะคะของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะคะซึ่งท่านอาจารย์เนี่ยได้นำเสนอเอาไว้อย่างน่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดว่าใครอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะไปสืบค้นนะคะได้จากทักษะการเรียนรู้นะคะในบทความทางวิชาการเรื่องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะคะ 21st Century Learning Skill นะคะท่านเขียนโดยท่านอาจารย์สุรศักดิ์ปาเฮท่านเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาแพทย์เขต2นะคะซึ่งท่านได้นำเสนอไว้อย่างน่าสนใจนะคะที่ www.addkutec3.com ค่ะค่ะนอกจากบทความทางวิชาการที่นำเสนอไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นรายละเอียดที่ต่อเนื่องจนจบในครั้งนี้อยากจะมีเรื่องที่มานำเสนอท่านผู้ฟังนะคะอีกส่วนหนึ่งค่ะเนื่องจากว่ามีข้อมูลดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมนะคะนำมาฝากกันไหนๆก็ถึงช่วงปลายปีแล้วแล้วก็มีข้อมูลที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยได้เปิดตัวโครงการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยประจำปี2556นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าบทบาทหลักของสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยที่สังกัดอยู่ในกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยได้ดำเนินการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยของไทยนะคะให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติโดยมีการดำเนินโครงการศิลปะร่วมสมัยสาขาต่างๆอย่างต่อเนื่องนะคะโดยตลอดแล้วก็ประสบความสำเร็จเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องนะคะโครงการในปีหน้าคือ2556เนี่ยทางสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยนะคะก็มีโครงการศิลปะร่วมสมัย5โครงการที่จะต้องบอกกล่าวกันก่อนนะคะเพื่อให้ท่านผู้ฟังนะคะหรือผู้ที่สนใจเนี่ยได้เตรียมตัวนะคะที่จะเที่ยวชมงานหรือว่าไปดูงานศิลปะที่น่าสนใจนะคะโครงการแรกเป็นโครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติแห่งเอเชียนะคะครั้งที่27นะคะจะจัดต้นปีค่ะตั้งแต่19มกราคมจนถึง22มีนาคม2556ณหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินนะคะโดยจะมีประเทศในแถบเอเชียกว่า20ประเทศร่วมส่งผลงานศิลปกรรมมาร่วมจัดแสดงค่ะโครงการที่2นะคะเป็นโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยประจำปี2556นะคะเพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางศิลปะร่วมสมัยของศิลปินแห่งชาติแล้วก็ศิลปินร่วมสมัยให้กับนักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นและมีความพร้อมจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศโดยเริ่มโครงการตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงเดือนกันยายน2556ค่ะโครงการที่3ค่ะโครงการเส้นใยภูมิปัญญาจากภูมิปัญญาสู่อาภรณ์ค่ะ เป็นการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ของนักออกแบบรุ่นใหม่โดยใช้อัตลักษณ์แห่งศิลปวัฒนธรรมไทยซึ่งจะมีการคัดเลือกนักออกแบบไปต่อยอดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูงในประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างเมษาถึงพฤษภาคม2556โครงการที่4เป็นโครงการถนนศิลปะราชดำเนินค่ะเป็นการจัดโชว์เพื่อประชาสัมพันธ์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินที่จะเปิดอย่างเป็นทางการในปี2556นะคะโดยมีแนวคิดสำคัญด้วยการสร้างสรรค์ผลงานการปรับปรุงพื้นที่อาคารเก่าการสร้างสีสันให้กับการเฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆรอบถนนราชดำเนินและเนรมิตรั้วสังกะสีด้านหน้าตัวอาคารด้วยผลงานจากศิลปินประเภทกราฟฟิตี้ค่ะโครงการที่5นะคะโครงการพัฒนาบุคลากรทางศักยภาพบุคลากรทางดนตรีนะคะโดยเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศเข้าค่ายฝึกอบรมดนตรีเพื่อฝึกทักษะและเทคนิคตามความถนัดจากนั้นก็จะคัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถรวมตัวกันฝึกซ้อมเพลงเป็นวงแบบบิ๊กแบนด์เลยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเยาวชนในการรวมตัว10ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นประชาคมอาเซียนในปี2558นะคะก็เป็นโครงการที่สอดรับกับนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมในเรื่องของการสืบสานและบูรณาการนะคะก็เป็นโครงการที่มีต่อเนื่องตลอดปี2556นะคะขอต่อท้ายอีกนิดเดียวค่ะต้องขอแสดงความยินดีนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามีมหาวิทยาลัยของไทยนะคะติดอันดับโลกในการเป็นมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมแห่งปี2012คือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะติดอันดับโลกค่ะโดยการจัดอันดับของNational Taiwan University นะคะแห่งไต้หวันซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันนะคะเขามหาวิทยาลัยที่ไต้หวันเนี่ยมีชื่อเสียงอย่างมากในด้านการค้นคว้าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกเป็นการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมทั่วโลกนะคะจากผลงานตีพิมพ์วารสารทางวิชาการต่างๆซึ่งมีการจัดอันดับในภาพรวมแล้วก็แบ่งออกเป็นสาขาวิชาต่างๆด้วยในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลกเนี่ยของ National Taiwan University นั้นนะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยอยู่ในอันดับที่193จาก300อันดับทั่วโลกเป็นอันดับที่37ของเอเชียค่ะซึ่งถือว่าเป็นอันดับที่ดีทีเดียวนะคะทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรแล้วก็มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพหลายด้านด้วยกันนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะที่ติดอันดับโลกค่ะรายการชมรมคนทำสื่อนะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะพบกันทุกวันอังคารค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้ดิฉันดวงพรทรัพยลักษณ์และทีมงานต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ